Президенттік администрацияның мұрдағы басшысы Медет Садырқұловтың өліміне байланышты сот башталды. Негізге айыпталушы 2011 жылдан бері ел аралық іздеуде жүрген Санжар Сапарбеков күнөөсін мойнына алған жоқ. Ысык-Көлдө саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уулуна таандык коттедждерде өрт чыгып 300 чарчы метр эс алуучу жай толук күйүп кетти. Ал арада президенттик администрация маалымат таратып, Бейшеналиев менен Жумабековдун чыры боюнча өкмөттүк комиссия жакында чечим чыгарарын билдирди. Казахстандын темир жол компаниясы Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алияга таандык компания менен келишимин токтотту. Алия Назарбаеванын компаниясы электрондук билеттерди сатуу менен ар бир билеттен 45 теңгедей комиссия алып турган.
Саламатсыздарбы, эфирде азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы, кесиптештерим жана мен Рахат Кеңешова алдыда сиздерге күндүн орчундуу окуяларын айтып беребиз. Бүгүн 7 февральда Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу сот иши башталды. Шектелүүчү катары темир тор артында Санжар Сапарбеков күнөөлөнүүдө судья Бакыт Касымалиев процессти биринчи ирет кароого киришти. Курманбек Бакеевдин тушунда киши колду болгон Медет Садыркуловдун мыкаачылык менен ишке ашырылган өлүмү коомчулукта зор резонанс жараткан. Сот залынан кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Саясатчы Медет Садыркулов, саясаттануучу Сергей Слепченко жана шоупур Кубат Сулайманов Алматыдан бир машина менен Бишкекке кайтып келе жатканда 2009 жылы 13 мартта мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Алардын алгач өлтүрүлүп, анан өртөлгөн сөөктөрү Бишкектен анча алыс эмес, Койташ айылына жакын жерде Lexus 570 автомашинасынын ичинен табылган. Кылмышкерлер бул адам өлтүрүүнү демейдеги жол кырсыгы катары көрсөтүүгө аракет жасашкан. 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин бул кылмыш иши ар тараптуу иликтене баштаган. Тергөөнүн версия сиясы боюнча Медет Садыркуловду өлтүрүүнү Жаныш Бакиев уюштурган, бирок Жаныш Бакиевдин өзү аны жокко чыгарып келатат. Ушундай эле пикирди 7 февральда Сапарбековдун жактоочусу да билдирди.
Потому что он считает себя невиновным.
Мен жактап жаткан Сапарбековго тагылган айыптар негизсиз. Ал күнөөлүү эмес, себеби ал кылмышты жасаган эмес.
Алматыда Медет Садыркулов орусиялык белгилүү эксперт аналитик Аркадий Дубнов менен жолуккан. Чекарадан өтөрү менен ал жана Слепченко түшүп келаткан машинаны күч органдарында иштегендер токтотуп, аларды Бишкектин тышындагы бир дачага алып барышкан. Ал жерден Садыркулов, Слепченко жана Сулайманов өлтүрүлүп, денелерин машинага салып, жол жээгинде өрттөп жиберишкен. Кылмыштын изин жашыруу максатында Lexus 570 менен башка жеңил автомашина сүрүштүү кылышкан. 2010 жылы жай айларында Садыркуловдун өлүмүнө негизги күбөлөрдүн бири камактан бошоору менен киши колду болуп өлтүрүлгөн. 2011 жылы Интерпол аркылуу Санжар Сапарбеков баштаган кылмышкерлерге издөө салынган. Өткөн жылы 26 ноябрда Сапарбеков кармалып, эртеси күнү номер 1 тергөө абагына камалган. Медет Садыркулов ошол маалда президенттик администрациянын башчысы кызматтан кеткенден кийин ал оппозициянын башын кошууга жигердүү аракет жасаган. Тергөөнүн версиясы боюнча анын күчтүү уюштуруучу экенин жакшы билген Бакиевдин бийлиги анын көзүн тазалоого барган деген божомол бар. Сот эми анын чын бышыгына чыгышы керек. Бирок соттун адилет өтөрүнө эмитеден эле Садыркуловдун жубайы күмөн санап турганын социалдык баракча аркылуу билдирди.
Сот иши канча созуларын билбейм, бул эми маанилүү эмес. Негизгиси сот адилет жана калыс өтсө болду. Буга чейин Бакиевтердин колдоосу менен Сапарбеков Кыргызстанга келди деген сөздөр айтылууда. Эгер бул ушак болбосо, анда ал соттолбой деле калышы ыктымал. Аны менен кылмыш жасагандардын баары жеңил кутулушту. Мен судья Касымалиев жарандык жана профессионалдык милдетин так аткарып, ишти калыс акыйкат карайт деп ишенем.
Айрым маалыматтарга караганда Санжар Сапарбеков мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Ал ишкерлик менен алектенген. Аламүдүн районундагы соттун кийинки отуруму 21 февралда өтмөй болду. Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында 2011 жылы мамлекеттик күзөт кызматынын, милициянын жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров 3-6 февраль күндөрү иш сапар менен Кытайда болду. Мамлекет башчысы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки жетекчи бир катар документтерге жана биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Аталган билдирүүдө быйыл Кыргызстан менен Кытай дипломатиялык мамиле түзгөнүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатканы айтылат. Андан кийин дагы бир катар келишимдерге, протоколдорго жана билдирүүлөргө кол коюлганы, алардын баары эки мамлекеттин достукта жана тынчтыкта өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрү айтылды. Билдирүүдөгү маалыматка караганда, Кытай менен Кыргызстан чек ара аркылуу ташылуучу товарлардын көлөмүн COVID чыкканга чейинки көлөмгө жеткирүүнү макулдашты. Мындан тышкары, расмий Бишкек Кытайга электр энергиясын сатууга даяр экени, ал маселени расмий Бээжин карап көрөрү белгиленди. Эки өлкөнүн лидерлери 6 февралда жолугуп, Торугар жана Эркештам бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү тууралуу сүйлөштү. Жолушууда талкууланган дагы бир маселе Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору болду.
Дагы бир негизги суроолордун бири болчу, биз бул боюнча да ой алмаштык. Алар негизинен бул проектти колдоп жатышат толугу менен. Экинчиден болсо биз оюбузду кандай иш алып барабыз, кандай баягы каржылоо, кандай проекттер, кандай маршрут менен ошонун баардыгын айттык. Эми азыр биз тарап, алар тараптагы эксперттердин деңгээлинде дагы бир топ иштер жүргүзүлөт. Менин оюмча бул иш дагы алдыга жылат.
Сапардын жүрүшүндө Кыргызстандан Кытайга буурчак өсүмдүктөрүн экспорттоо боюнча протокол кабыл алынды. Эки мамлекет ортосунда маданият, маалымат, котормо жана спорт тармактарында кызматташууну арттыруу, инвестициялык мамилени тереңдетүү жөнүндө меморандумдар кабыл алынды. Кытай Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина, кайтарымсыз 50 миллион юань жардам берери дагы айтылды. Ошондой эле Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Башка окуялардан эми Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илем изилдөө борборунун айланасындагы окуяларды атайын комиссия карап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жыйынтыгы жакын арада белгилүү болору айтылды. 4 февралда министр Алымкадыр Бейшеналиев аталган борбордун директору Сабырбек Жумабековду кызматтан бошоткон. Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирген. 5 февралда Сабырбек Жумабеков баштаган адамдар министрликтин жанына акцияга чыгып, Бейшеналиевдин отставкасын талап кылышкан. Башка дагы жаңылыктар менен эми Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинде былтыр жазында чыккан жаңжалдан кийинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бүгүнкү күнгө чейин 81 чакырым мамлекеттик чек ара линиясы макулдашылып жазылды. Бул тууралуу бүгүн 7 февралда Кыргызстандын министрлер кабинети билдирди. Делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык топторунун кезектеги жолугушуусу 10-15 февралда Кыргызстандын аймагында өтөрү маалымдалды. Анда Кыргызстандын делегациясы министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрөбаев жетектейт. Соңку маалымат боюнча эки мамлекет ортосундагы чек аранын 40% тактала элек. Былтыр 28-30 апрелде жана 1 майда чек арадагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам наут болгон. Эки тарап бул үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Сокулукта катуу сабалган 1 жашар наристе Бишкектеги балдар ооруканасына которулду. Анын абалы азыркы тапта орточо оор. Бул тууралуу бүгүн Акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков билдирди. Анын айтымында айып баланын атасын жалдап иштетип жүргөн кишиге тагылып, иликтөө жүрүп жатат жана наристе буга чейин да зомбулукка кабылып келгени белгилүү болду. Жалданып иштегендер арасында ортук муко кабылган башка да адамдар бар. Алардын арасында 14 жаштагы өспүрүм да бар экени маалым. 3 февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 1 жаштагы наристе колубу түгүйүп, бети башы, денеси көк ала болуп түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектелип 34 жаштагы адам кармалган. Ысык Көлдө саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уулуна таандык коттедждерде өрт чыгып, 300 чарчы метр коттедждер күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги имарат толук күйүп кеткенин маалымдады. Министр Бейшеналиев Азаттык радиосуна өрт чыккан пансионат анын баласыныкы экенин тастыктап, кырсыктын себебин билбей турганын айтты. Чыгым бир топ болгонун айткан министр мындан трагедия кылбоону өтүндү. Соңку күндөрү саламаттык сактоо министри менен Бишкектеги травматология жана ортопедия борборун жетектеп келген Сабырбек Жумабековдун ортосунда тиреш күчөп турат. Министр аталган мекеменин ордунда шаардык клиникалык тез жардам ооруканасын түзүп, жетекчисин алмаштырды. Бирок жаңы даяндалган жетекчини Жумабеков баштаган адамдар 4-нчи февралда уркананын имаратына киргизбей коюшкан.
Ушул документтерди анан эмне кесиптелинет?
Баткен облустук милициясы президенттин аймактагы өкүлүнүн аппарат башчысынын үстүнөн түшкөн арыз боюнча териштирүү жүрүп жатканын 7-нчи февралда азаттыкка мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын чоо жайы иликтенип жатканы маалымдалды. Жогорку кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары 5-нчи февралда чек арадагы акыркы окуяларга байланыштуу Баткенден Исфана шаарында көчмө жыйын өткөргөн. Жергиликтүү блогер Батмаган Жолдубаева журналист экенин айтып, жыйынга катышууга аракет жасаган. Аппарат башчысы Алихан Ураимов андан журналисттин күйүлүгүн көрсөтүүнү талап кылып, чогулушка киргизген эмес. Өкөнүн урушу тартылган тасма интернетке тараган. Жолдубаева аппарат башчысы ага кол көтөргөнүн билдирип, ооруканага жатканын кабарлаган. 6-нчи февралда Алихан Ураимов окуя тууралуу Facebook-тагы баракчасы аркылуу түшүндүрмө берип, мени бетке чаап, абройума шек келтирди деп блогердин өзүн айыптады. Бүгүн 7-нчи февралда Бишкектин 1-нчи май жана Свердлов 1 мандаттуу шайлоо округдарында парламентти кайра шайлоонун үгүт иштери башталды. Былтыр ноябрдагы шайлоодо бул эки округда баарына каршы деген добуш эң көп болгондуктан 27-нчи февралга кайра шайлоо дайындалган. Эки орунга жалпысынан 53 талапкер катталган. Жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышында 120 депутат болгон. 29-нчу декабрда ишин баштаган 7-нчи чакырылыш 90 депутаттан турат. Алардын 54-ү партиялык тизми менен шайланып келди. 36-сы боюнча түзүлгөн округдардан атаңдаштык шартында шайланат. Азырынча парламентте 34 округдун өкүлдөрү иштеп жатат. Бүгүн 7-нчи февралда Бишкекте белгилүү коомдук ишмер, укук коргоочу Шыралы Назыркуловду эскерүү иш-чарасы өттү. Ага маркумдун үй бүлөсү, жакындары, акыйкатчынын өкүлү катышты. Назыркулов 2002 жылы Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камакка алынышына жана үзөңгү кооштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык акциясына катышып, анын 22-нчи күнү ооруканада көз жумган.
Булар адилеттүүлүктү талап кылышты. Бекназаровду бошотуу жана үзөң коошту сактап калуу. Биз быйыл барып келдик ошол үзөң коошко. Эми ушундай мекен экенде, ушундай кенен жайыт экен, укмуш жер экен. Ошол нарындыктар, аксай эли бул жерге Шыралы Назарковдун немесин, доскасын орнотуп коюптур. Себеби ошол Шыралы Назарков өткөн күндөн баштап дейт, ошол жер сатылбай калган дейт.
Назарков 16 январдан баштап 21 күн саясий ачкачылыкта отуруп, 7 февралда 52 жашында каза болгон. Быйыл укук коргоочунун көзү өткөнүнө 20 жыл толду. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, эрдик медали карылган. Ысымы Бишкектеги номер 80-чи мектепке берилген.
Эл аралык темалардан эми Орусия-Украина чегиндеги кризисти басаңдатуу боюнча аракеттер уланууда. Алия Назарбаевага таандык дагы бир компания ишин токтотту. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусунун бейрасмий лидерине айып такты. Мына ушул эл аралык жаңылыктарды Эрнис Нурматов кененирээк айтып берет алдыда.
Орусия-Украина чегиндеги чыңалууну басаңдатуу үчүн дипломатиялык аракеттер уланууда. 7-нчи февралда Франциянын президенти Эммануэль Макрон Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугат. Анын алдында Макрон АКШнын президенти Джо Байден менен телефондон сүйлөшүп, кризисти жөнгө салуу аракеттерин координациялоону талкуулашты. Бул тууралуу француз президентинин кеңсеси билдирди. Батыш Москва 100 миңден көп жоокерин жана техникасын Украинанын чек арасына тартуу менен кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деп чочулайт. Кремль андай планы жоктугун айтканы менен армиясын алып кетүү үчүн батыштан кеңири коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. Асыресе Украина НАТОго кошулбасы керек деген шарт койгон. Ал ортодо Германиянын канцлери Олаф Шольц жогорку кызматка келгенден бери алгачкы сапар менен Вашингтонго барууда. Берлин Украин кризисинде арачы болууну көздөйт. Буга чейин канцлердин Киевке курал жөнөтүүгө макул болбой койгону катуу сынга кабылган эле. Казакстан темир жолу улуттук ишканасы Instant Payments компаниясы менен электрондук билеттерди сатуу жөнүндө келишимди токтотту. Эмне себептен экени так айтылган жок. Болгону ишкана мындан ары билет атайын кассаларда жана онлайн сервистер аркылуу сатылаарын билдирди. 2011 жылы түзүлгөн Instant Payments компаниясынын негиздөөчүсү катары Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаева көрсөтүлгөн. компания ар бир билеттен 45 теңгедей комиссия кармап турган. Январда президент Касым Жомарт Токаев кайра иштетүү акысын чогултканын оператор Роб компаниясын жабууга буйрук берген. Казак маалымат каражаттары бул компанияны да Алия Назарбаева менен байланыштырган. Коңшу өлкөдө январь айынын башындагы 200-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган тополоң жана нааразылыктан кийин эл башынын үй-бүлө мүчөлөрү менен жакын туугандары кирешелүү компаниялардагы жана мамлекеттик мекемелердеги маанилүү кызматтарынан айрылды. Айрым серепчилер муну президент Токаев менен Назарбаевдин чөйрөсүнүн ортосундагы атаандаштык менен байланыштырууда. Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун бейрасмий лидери Мамот Бокиров менен анын 6 санаалашына кылмыш жасаган деген айып тагылууда. Жергиликтүү булактар ОЗОДИ радиосуна маалымдашкандай, тартип коргоочулар ал кишилерге өз ыктыяр менен багынып берүү үчүн бир апта беришти. Сөз болгон адамдар эч кандай мыйзам бузууларга тиешеси жоктугун айтышууда. Жергиликтүү жашоочулар Мамот Бакировдун үйүнүн жанына аскер коюу аракети көрүлгөнүн, бирок эл ага жол бербей, түн ичинде көчөлөрдү кайтарышканын айтып беришти. Акимияттын басма сөз өкүлү социалдык тармактарда кырдаалды көбүртүп, жабыртып жатышканын, андай кабарлар чындыкка коошпогонун билдирди. Ал арада айрым укук коргоочулар облустун борбору Корокто күч колдонууну токтотууга чакырышты. Былтыр ноябрда Корокто жергиликтүү тургун күч түзүмдөрүнүн операциясында каза тапкандан кийин нааразылык акциялары тутанган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эми кезек социалдык түйүндөрдө жергиликтүү айкелчинин керемет эмгеги, жаштарды билимге тарткан акыркы сабак жана какап жаткан чүрпөнүн жанын сактаган кыргыз жигит. Кабарчыбыз Канат Рыскулов интернеттеги орчундуу делген темаларды чогултуп түрмөк жасады.
Операцияга акча төлөй албай нааразы болуп жаткан пенсионерге Сабыр Жумабеков кантип сөөмөй кезеп жатканы боюнча видео тарады. Ал жерде карыган аял Садыр Жапаровко даттанып жатат, бирок Сабыр Жумабеков аны да көзгө илбей операция бекер жасалбасын айткан. Кырнет толугу менен эле Тамила Маматовага ашык болуп калган окшойт. Бүгүн ленталар Тамила Маматованын жана анын айкелдеринин сүрөттөрүнө толду. Тамила айым бул жолу татты бүбү Турсунбаеванын айкелин куюп койгондой окшоштуруптур.
Сонун жана таланттуу Тамила. Кудай берген талант.
Эми эки айкелди салыштыргыла. Бизде бардык жерде коррупция бар.
Мага калса шаардагы бардык айкелди Тамила Маматовага ишенип берет элем. Буга чейин айкелчи Чыңгыз Айтматовдун да айкелин жасап, иши элдин купулуна толгон эле. Көптөр Киев көчөсүндө турган эстеликти анча жактыра бербейт эмеспи. Кийинки тема акыркы сабак сериалынын актерлору фанаттары менен жолукту. Ал жака барган жаштардын санын көргөндөрдүн сериалдын канчалык ийгиликтүү болгонуна көзү жетти жана мындай ой толгоолор болду.
Акыркы сабак сериалынын продюсери менен сүйлөштүм. Ага Баткен жана Нарындан чалып жатышыптыр. Ал жакта англис тили жана IT курстарга орундар толуп бүтүп, жаң орун түзүлүп жатыптыр. Импакт контент деген ушул экен да.
Жаштар жаркын келечек жана билим алууну тандашууда. Жан дүйнөнү жылытып, кубанычка бөлөйт. Сериал чоң түрткү берди.
Бир сериал Билим берүү министрлиги ондогон жылдар бою аткара албаганды ишке ашырды. Жеткинчектерди билим алууга чакырды.
Кыргызстандык киши Внуково аэропортунда оюнчукка чакап калган баланы сактаган окуя желдей тарады. Фатих Копаран деген блогер кыйкырыкка чуркап барса, бала тумчугуп баратканын көрөт. Жардамга келген кыргыз жигити баланын өмүрүн сактап калган. Кичинекей бала оюнчуктун тетигин жутуп алган экен. Кызыгы куткаруучу чыныгы каармандай болуп оюнчукпай басып кетиптир.
Куткаруучунун сүрөтү жок экени өкүнүчтүү. Башкысы Аллах билет.
Баяндамага байланыштуу пикирлерди жазыңыз, катталыңыз. Эртең көрүшкөнчө.
Бүгүн сиздерге айтып берейин деген темаларыбыз мына ушулар болду. Эми синоптиктердин маалыматы эртеңки күнгө карата аба ырайы. Азаттыктын кабарчылары айтып берген жогордагы окуялар тууралуу маалымат сайтыбызда дагы бар. Ал эми бул көрсөтүү жана Азаттыктын бардык видео архиви YouTube-дагы каналыбызда. Ушуну менен кадырман көрөрмандар, Азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Сиздер менен мен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.